arande ni wakkati ko hokkobe habaruji be ngari horejo Tarusi Kawjido halugol ko wawi latalde filo ndungu leydi men Niger do enda gofuki nandan ni o halana hala hono himbe lati mayi ele toboji ko wono rawane kany e kulle bonde sanne sanne mo yottakinoje makko e jowtoje makko yole mawde kany won ko tobi rawane de enda ko waddi dum fu jonno hikko enda du o wi ndiyan dan du ta fota hono rawane ni Ousmane Baba
pour les casse sic de la
ndungu hikko guni mi etti min dari no goddo roitan region tilber nyame do so tawa e maradi tobeti anono tobirano rawani na buran misali tawa de ni rawani eterde 10 mm teme nay hebi hikkadu hebande na buran amma zender e difa tobum e hikkagon no wado hewta go rawani gon na jacce he mabbe den ne de en daadi tobetaake hikka fodde rawani
makko aussi pluvieuse que l'année 2018
Ousmane Baw holli o wi toboji didu wakkatiji wodi nokkuje no hanta himbe gattini no hakkilo sanne
Nous avons prévu également un début.
Dungu hikka jippi lawto fuddan dungu tobete sanne amma ton har chaka chaka ton yoro wadan nokku nokku denne remobe kakkilo no wado nokku nokku yoro gon war awitirdiji mabbe sarusi amin odu no milako har timode lewru juin himbe kani awude midam miladu ko der lewru juillet août warde septembre awitirdiji din dadirdi roita dungu gon wodan
s'améliorer sur le Sahel central
o wi no han tawe remobe hakkila sanne do filla ko darto dungu enda ko wat ko tawe hono be mbawa hisunde ko e mabbe basi ko dum wawi waddude kanyum e bolawole ko wawi wadde hakkunde mabbe
on a prévu une fin de saison assez longue
tay kaaki amin holli ko remobe ben keban diyan ke jordan fa yotto ketti gantobe te fatimodu lewru septembre miden poda hakkilo himbe tawabe dane mayo bendu be kakkilo tobe jahabe jodo der nokkuje ma woje den durobe kan en du ande illa joni no gada gan yoro gonno wawi wada beeli dim beba fa gala diyan nondu faahan har ko darata durdude den irma jundu he bandu kan waddata sadormaji chaka durobe
e